Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Korrigjimi kufiret me Serbinë bën të paparashikueshëm identitetin territorial të Kosovës, vlerësojnë analistët. Opozita mbetet në kërkim të votave për rëzimin e qeverisë së Kosovës. Kryeministrat e Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësues të Bashkimit Evropian zhvillojnë takim jo formal në Durrës. Ushtria e Myanmarit duhet të përballet me akuza për gjenocid, deklarojnë Kombet e Bashkuara. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e çështjeve juridike kushtetuese dhe ndërkombëtare si dhe ata të çështjeve politike vlerësojnë se ideja për korrigjimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të prish parametrat standarde për përcaktimin e kufive në të drejtën ndërkombëtare. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme se kanë legitimitet dy presidentët Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić që t'i qasin zgjidhjes së problemit, siç e kanë quajtur ata shqiptaro-serb. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ideja që një marrëveshje e paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të përfshijë korrigjimin e kufirit, e cila është proklamuar nga presidentët e të dy vendeve Hashim Thaçit dhe Aleksandar Vučićit në kuadër të forumit evropian në Alpba të Austrisë, mund të hapë probleme të jashtëzakonshme në rast se nuk sqarohen detajet e realizimit eventual të një ideje të tillë, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike ndërkombëtare dhe njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, profesor të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se realizimi eventual i idesë së korrigjimit të kufive do ta vënte Kosovën në pozitë pafavorshme, ndërkohë që do të reflektoheshin pasojat negative edhe për Ballkanin. Një hap i tillë, sikurse korrigjimi i kufirit, siç thot profesor Hasani, do t'i prishte parametrat standarde për përcaktimin e kufive në të drejtën ndërkombëtare. Kjo sipas tij për faktin se nuk dihet se cili kriter do të jetë determinues krahas kriterit etnik dhe do të bëj procesin të paparashikueshëm.
Si mund të korrigjosh kufit, kur koma nuk ka ndodhë identifikimi i tyre e kanë fjallë zëvën pjesën ka Serbia. Këtë dhe të element që e rëndon dhe bënë më paparashikueshme identitetin teritorial të Kosovës dhe si që rash pasurat jashtëzakonis negative për Balkani dhe për probleme teritoriale që gjithë të njëtju në Evropë gjithande. Korrigjimi kufit është tërësisht i paparashikueshme sepse dhe zbati identitimi të fiksohen kufit që që mbarë me Republika tjera dhe me fshin tjerë të Kosovës dhe më pas fajtë të mund të lidhet të qështë tjera.
Ndërkësh, politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se për të arritur deri te një marrëveshje eventuale për korrigjim të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ekzistojnë procedura normale sikurse për secilin shtet. Sipas tij, paraprakisht duhet të ekzistojë njohja e ndërsjellë ndërmjet shteteve, duhet të ketë garanci dhe pranim të kufive si dhe shënim në terren të atyre kufive. Pas këtyre procedurave, siç thot Tahiri, atëherë shtetet e pavarura mund të bëjnë bisedime për korrigjim të kufive.
Mirë po duket që Vučić dhe Thaçi janë marrë vesh që në marrëveshjen për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që Vučić e shpjegon edhe si ndarje përfundimtare drejt ndërmjet popullit serb dhe popullit shqiptar, do të inkorporohen të gjitha çështjet. Domethënë edhe njohja, edhe pranimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare ose kërkesa për bashkëtkome, bashkume që të pranohet Kosova, dhe që nuk ka pengesë prej Serbisë, dhe që të caktohet kufiri që konsiderohet që është korrektim.
Megjithatë, Tahiri ka shtuar se Kosova rrezikon zhbërjen e shtetit në rast se në një marrëveshje për korrigjim të kufive hyn pa bazament apo pa e pasur të garantuar sovranitetin dhe integritetin territorial, si dhe në qoftë se eventualisht në rast se mund të ketë turbulenca në Serbi dhe në Kosovë, ndërkohë që kjo e fundit të mos e ketë definuar ndërkombëtarisht kufirin në drejtim të Serbisë. Por ide në regjimit të kufive, nuk e sheh vetëm presidenti serb Vučić si zgjidhje të problemit ndërmjet dy popujve, shqiptar dhe serb. Gjatë një konference për media në kuadër të forumit evropian në Alba të Austrisë, presidenti tha që ka thënë se kemi gatishmërinë që të arrijmë deri te marrëveshja mes shqiptarëve dhe serbëve, por ajo kanë legitimitetin dhe legalitetin të dy presidentët që të flasin emër të dy popujve. Profesor Hasani thotë se as Kosova e as Serbia nuk kanë mandat që ta zgjidhin çështjen shqiptaro-serbe dhe se kjo çështje nuk i përket vetëm leadershipeve politike në Kosovë dhe në Serbi.
Në rand të parë, ajo deklaratë megalomane është e paqëndrueshme për arsye në rand të parë politike. Nuk mundet dhe nuk ka mandat as Kosova, as Serbia për zgjidhje çështjen shqiptaro-serbe. Sepse çështja shqiptaro-serbe nuk është çështje e tij establishmenti në Prishtinë dhe Beograd, por është një çështje që prek interesat rajonale dhe interesat transatlantike. Do të thotë nuk kanë as kapacitet, as mandat, as vëçësia fatime për të marrë me këtë çështje.
Por politologu Tahiri shpreh mendimin se për të zgjidhur të ashtu quajturin konflikt shekullor shqiptaro-serb, është e dukshme që presidenti serb Vučić nuk dëshiron të bisedojë me presidentin e Shqipërisë Edi Ramën, ngjashëm edhe ky i fundit sipas tij nuk dëshiron të bisedoj për këtë çështje me presidentin serb Vučić për shkak se Kosova që nga viti 1912 deri më sot ka krijuar një lloj entiteti politik.
Duket ka koordinim po dhe ka marrëveshje ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës në përcaktimin e kufirit etnik në pjesën verinindore të shqiptarëve kashi popullit serb dhe në këtë faktikisht e kanë autorizuar Shimfaqin si president të Kosovës që edhe në emër shqiptarëve po faktikisht i bën të Kosovës ta përcaktoj kufirin e drejt duke respektu edhe kriterin gjusor, po edhe kriterin etnik në pjesën më të madhe të mundshme, por pa insistu në shpërngullit popullatës edhe në kufi të civisht ose krejt etnik që këndej kufinit mos me pas sërbë dhe andej kufinit dhe me thonë mos me pas shqiptarë.
Si do qoftë, profesor Hasani ka theksuar se sovraniteti Kosovës është teritorial dhe në rrasë se shko drejt realizimit të ides për korrigjim të kufirit me Serbinë, i cili tash për tash është i paspecifikuar, atëherë do të vjetë në pikpyetje sovraniteti dhe identiteti teritorial i vendit, gjë e cila është ndaluar me kushtetutën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Komandanti i Komandës së Përbashkët të Forcave Aleate në Napoli, Admirali James Fogo, gjatë vizitës së tij në Kosovë ka thënë se NATO-ja është e lumtur për dialogun që po ndodh mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, mirë pa i ka bërë të ditur se Alianca nuk e di planin e negociatave. Detajet i sjell Shkëlqimi Senaj.
NATO-ja është lumtur që Kosova dhe Serbia po zhvillojnë dialog për çështje të pazgjidhura, por Alianca me madhe ushtarake në botë nuk e di se si duket plani negociatave, ka thënë një nga komandantët e NATO-s, James Fogo, i cili është duke qëndruar në Kosovë. Admirali James Fogo, komandant i Komandës së Përbashkët të Forcave Aleate në Napoli, i shoqëruar edhe nga General Major Salvatore Cuoci, komandant i KFOR-it, kanë vizituar manastirin dhe komunën e Deçanit. Fogo tha se presidenti Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić janë zgjedhur me votë demokratike dhe ata përfaqësojnë shumicën në vendet e tyre.
So I don't know what that plan looks like, but these are your elected officials.
Unë nuk e di se si duket plani i tyre, por ata janë zyrtar që i keni zgjedhur ju. Demokraci ka në të dy anët e kufirit, në Kosovë dhe Serbi, dhe ata janë zyrtarët tuaj të zgjedhur me votë të lirë dhe këta zyrtar përfaqësojnë interesat e shumicës në të dyja vendet. Unë jam i lumtur që dialogu është duke vazhduar dhe se presidenti Vučić dhe Thaçi po ashtu janë në dialog me Brukselin. Si ushtarak që jemi, që prezantojmë NATO-n dhe KFOR-in, as unë dhe as gjenerali i KFOR-it nuk jemi në dhomë ku mbahen këto negociata mes Thaçit dhe Vučićit.
Presidentet e Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, në forumin evropian në Albach të Austrisë, të mbajtur në fundjavë, kanë folur së bashku për herë të parë se ndryshimi i kufive është opsioni më real për arritje të marrëveshjes mes dy vendeve. Të dy presidentet pritet që me 7 shtator të takohen në Bruksel për të vazhduar dialogun politik që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian dhe përfaqësuesja e lartë Federica Mogherini. Admirali amerikan tha se NATO ka trupa të mjaftueshëm në Kosovë për të ruajtur paqen.
We have a very capable force in Kosovo of over 4000 young men and women.
Ne kemi një forcë të madhe në Kosovë me mbi 4.000 burra dhe gra dhe kudo ne jemi me ju dhe do t'ju mbështesim për një ambient të sigurt dhe levizje të lirë në këtë vend derisa mandati ynë të ekzistoj.
Gjatë vizitës në komunën e Deçanit, Admirali Fogo ka thënë se janë pajtuar me kryetarin e komunës dhe zyrtarët e kishës ortodokse, që punimet për ndërtimin e rrugëve në këtë komunë të bëhen sipas ligjit. Fogo ka kërkuar që për çdo projekt infrastrukturor të kijet parasysh ligji për zonat e veçanta të mbrojtura. Po qruajtësit e KFOR-it, mision ky udhëhequr nga NATO, kanë ardhur në Kosovë në vitin 1999 pas mbarimit të luftës.
Ndërkohë, Komisioni Evropian vlerëson se Kosovës dhe Serbisë duhet ju jepet hapësirë që të merren vesh për përmbajtjen e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve, tha zëdhënësja e Komisionit Maja Kocijančić. Në një konferencë për gazetarët në Bruksel, Kocijančić tha se BE-ja si ndërmjetësuese e dialogut nuk mund t'i komentojë elementet e mundshme të marrëveshjes, por se do të vazhdojë të punojë në mënyrë intensive me të dyja palët për arritjen e një ujdie gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme e cila do të mbështetet nga bashkësia ndërkombëtare. Partitë politike opozitare të kuvendit të Kosovës vazhdojnë të kontestojnë legitimitetin e qeverisë aktuale të Kosovës, por zyrtarisht nuk kanë ndërmarrë ndonjë nism drejt ngritjes ndonjë emocioni të mosbesimit. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës thotë se po i vazhdojnë konsultimet në kuadër të përpjekjeve për të siguruar numrin e mjaftueshëm të votave për një iniciativë të tillë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Opozita në Kosovë po i vazhdon konsultimet në kuadër të përpjekjeve për të siguruar numrin e mjaftueshëm të votave për ngritjen e emocionit të mosbesimit në kuvend ndaj qeverisë së Kosovës. Partitë opozitare vazhdojnë të kontestojnë legitimitetin e qeverisë aktuale të Kosovës, por zyrtarisht nuk kanë ndërmarrë ndonjë nismë drejt ngritjes së ndonjë emocioni të mosbesimit nga se u mungojnë votat e mjaftueshme për të rrezuar qeverinë Haradinaj. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, tha për Radio Evropa e lirë se pas zhvillimeve të fundit politike e vetmja mundësi për të ndryshuar gjendjen në vend është rrëzimi qeverisë aktuale me anë të emocionit të mosbesimit.
Edhe emocioni i votbesimit është rruga e vetme për të nxjerrë vendin nga kriza. Unë sot kam pas takime me kryetarin e grupit parlamentar të vetëvendosjes, edhe me kryetarin e grupit parlamentar të PSD-s. Ju kam çartësu atyre që grupi jonë parlamentar po takoj formalisht të dy grupet tjera parlamentare për do gati emocionin e votbesimit fallatar.
Ai tha se kriza politike në vend është thelluar edhe më shumë javët të fundit. Hoti ka përmendur ndërhyrjet politike si që ka quajtur ai në sistemin e drejtësisë nga ana e qeverisë së Kosovës si dhe rastin tjetër sipas tij, ai presidenti Hashim Thaçi i cili po shpreh gatishmërinë për të negociuar me Serbinë çështjen e kufirit të Kosovës. Sipas Hotit, këto çështje e bëjnë urgjent emocionin dhe formimin e institucioneve të reja legjitime që mund të flasin në emër të qytetarëve.
Për momentin, tri grupet parlamentare opozitare kanë 58 vota, 3 vota shtesë për të kaluar mocionin e votbesimit. Po ne do të provojmë që të dakordojmë edhe grupet e tjera parlamentare, duke pa edhe ata që nuk mund të funksionojnë në këtë mënyrë. Një gjë është e qartë që kuvendi i Kosovës, misionet e Kosovës nuk mund të funksionojnë normalisht sepse nuk ka shumicë parlamentare, por të dhejshë vetë.
Ndërkaq, deputeti Levizjes Vetëvendosje Recep Selimi tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht roli i opozitës nuk është i mjaftueshëm numerikisht për ta kërkuar një mocion mosbesimi.
Numrat e opozitës tash për tash nuk janë të mjaftueshëm për ta kërkuar mocion ndaj qeverisë dhe kjo është e kuptueshme sepse ne nuk i kemi numrat e mjaftueshme. Sepse procedura ju e dini se si është, duhet të kemi 61 të cilët votojnë për rrëzimin që ta kërkojmë një gjë të tillë dhe ne ende nuk i kemi ata numra. Prandaj i thras deputetët të mazhorancës që për një moment të jenë të vetëdijshëm që ata para se gjithashtu takojnë Kosovës, pastaj partitë politike. Në këtë rast do duaj në rolin e tyre ta fushim ne shërbim të Kosovës para se të shërbim partive të veta.
Selimi thotë se deputetët e kuvendit të Kosovës si përfaqësues të qytetarëve dhe interesave të vendit do të duhet të ishin në nivelin më të lartë të përgjegjësisë dhe të reflektonin në këtë situatë në të cilën është futur Kosova. Ai tha se pikërisht ata deputet të atyre partive politike që kanë votuar qeverinë aktuale dhe presidentin do duhet të reflektonin sa më parë për të ndryshuar gjendjen.
Opozita mund të mblidhet bashkë, mund të flasim për ditë bashkë, mund të sillim edhe seancë bashkë. Por aje çfarë duhet të ndodhë është që të ndalim trendin e gabuar e numrat për këtë ende opozita nuk i ka. Ne e po vazhdojmë, madje edhe tani, kur po flasë, po e bëjnë një gjithë të tilë, po kërgoj nga deputetet përfaqësues të vullnetit të qytetarëve që morën hapa konkret për ta përcaktuar një situatë të re të favorshme për Kosovën. Kosova është në situatë të jashtëzakonshme. Kosova është në rrezik. Madje kësaj radhe nuk është vetëm në rrezik nga Serbia dhe ndërmarrjet e saj, është në rrezik edhe nga qasja e kërreve institucional të Republikës Kosovës.
Koalicioni aktual qeverisës vazhdon të ballafaqohet me faktin e humbjes së shumicës në kuvend pasi lista serbe ka kaluar tashmë në opozitë. Bazuar në gjendjen aktuale, qeveria nuk e ka shumicën, por as opozita nuk i ka 61 votat e nevojshme për rrëzimin e qeverisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë kanë vlerësuar se marrëveshja e stabilizimit asociimit ka rezultuar me konkurrencë të madhe, që ka ngritur dyshime për mbijetesën e produkteve vendore krahas atyre evropiane. Ata kërkojnë që bizneset të përkrahen nga institucionet në mënyrë që të mund të jenë konkurrente edhe në tregjet e huaja. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Kompanitë prodhuese në Kosovë duhet të rrisin standardin e cilësisë së produkteve. Në të kundërtën, konkurenca që vjen nga produktet e Bashkimit Evropian mund t'i rrezikojë ato. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se presioni konkurues nga produktet e Bashkimit Evropian që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes së stabilizimit asociimit nga vitin në vit shënon rritje. Sipas Zekës, ky presion konkurues ka bërë që prodhuesit vendor jo që nuk mund të mendojnë për eksportet në tregjet e BE-s, por ato nuk arrin të zëvendësojnë një pjesë të importeve. Kjo rritje e konkurencës shton ai duhet të bëjë që të punohet më shumë në ngritjen e cilësisë së produkteve.
Prej kohës kur ka hyrë në fuqi marrëveshja për stabilizim në sistemin ekonomik amerikan, vazhdimisht ka bërë fire institucioneve të rande, në rend pa ministrisë tregtisë që të mbështetë prodhuesit kosovarë në aspektin e ngritjes së standardeve, që është një parakusht për pjasimin e produkteve të tyre në tregjet e Bashkimit Evropian. Mirë po, ajo çfarë realisht kemi parë është që pak është bërë në këtë aspekt dhe pak është bërë në aspektin e ngritjes së infrastrukturës cilësisë në përgjithësi.
Marrëveshja stabilizim asociimit është marrëveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, e cila ishte konsideruar si hapi i parë në kuadër të proceseve integruese evropiane për Kosovën. Më së hapër veshtjerash në aspektin ekonomik parashet që nga viti në vit tatimi doganor për produktet që vijnë nga Bashkimi Evropian të zbritet, derisa pas 10 viteve të hyrjes në fuqi të MSA-s, të gjitha produktet nuk do të kenë taks doganore. Ndërkohë edhe të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë për një deficit të lartë tregtar për 23.5% në muajin qershor 2018 në raport me periudhën e njëjtë të vitit 2017. Eksporti i madhrave në muajin qershor 2018 kishte vlerën e 37.1 milion euro, ndërsa importi 305.7 milion euro. Adriatik Savilesci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se shkëmbime tregtare me vendet e rajonit që nga hyrja në fuqi e MSA-s kanë shënuar rritje. Derisa për shkak të lirimit të produkteve nga taksa doganore në vitin 2017, të hyrat doganore kanë qenë 17 milion euro më pak. Derisa në vitin 2018, të hyra më pak do të ketë për 25 milion euro.
Efektet kryesore që në bërë që kemi pa një rritje të qarkullimit si në aspektin e importit të produkteve të madhrave europiane, po ashtu edhe në aspektin e eksportit të produkteve tona ose prodhimeve kosovare drejt Unionit Evropian. Nëse në vitin 2019 kemi pas 232 milion importe prej Unionit Evropian, ne këtë vetë kemi 337 milion që paraqet rritje për 19%, do të thotë që tregtia apo shkëmbimet tregtare mes Unionit Evropian dhe Kosovës janë duke u rritur qërë një gjashëm pozitive.
Marrëveshja e stabilizim asociimit ka hyrë në fuqi në prill të vitit 2016. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Disa senatorë amerikan kanë vizituar Maqedoninë pak para organizimit të referendumit për emrin që pritet të mbahet në këtë shtet muajin ardhshëm. Ata nuk kanë komentuar vizitën e tyre, mirë po analistët kanë thënë se kjo është shenjë se referendumi duhet të rezultojë i suksesshëm në mënyrë që Maqedonisë t'i hapen rrugët drejt antarësimit euroatlantik. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pesë kongresmen amerikan që ndrojnë në një vizitë dy ditore në Maqedoni. Gjatë të hënës, kongresmenet Amerikan Gary Connolly, Diana Titus, Susan Davis, Davis Price dhe Bill Forrest janë takuar me kryetarin e kuvendit të Maqedonisë Talat Xhaferin, si dhe me koordinatorët e grupeve parlamentare. Më pas, kongresmenet Amerikan janë takuar dhe me kryetarët e më shumë komisioneve parlamentare. Pas këtyre takimeve, kongresmenet Amerikan nuk janë prononcuar për mediat, por nga kabineti kryetarit të parlamentit të Maqedonisë kanë njoftuar se kongresmenet Amerikan kanë theksuar kënaqësinë e tyre për përparimin që ka shënuar Maqedonia në procesin e integrimeve, me çast është theksuar mbështetja e parezerve shteteve të bashkuara të Amerikës në procesin e realizimit të reformave, si dhe rrugtimin e vendit drejt strukturave euroatlantike. Ekspertët e marrëdhënieve ndërkombëtare vlerësojnë se me afrimin e datës për mbajtjen e referendumit në shtator, përforcohet dhe mbështetja e qendrave vendimarse për Maqedoninë që referendumi të dalë i suksesshëm. Bekim Kadriu, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare, vizitën e kongresmenave amerikan në Shkup në vigjilje të organizimit të referendumit në shtator, e sheh si vegël diplomatike për t'u sigjuruar subjekteve politike në Maqedoni që ta mbështesin referendumin për të dalë ai i suksesshëm.
Vizita e kongresmenëve amerikanë jo mund të definohet si sistem vizit e Parlamentit të Republikës Maqedonisë me qëllim që të informohen për referendumin dhe gjërat e ngjashme, por sidoqoftë mendoj që qëllimi ultimativ i kësaj vizite është të them një sugjerim, qëllim mirë për një referendum të suksesshëm dhe tentimin që të binden të gjithë subjektet politike edhe ato të pozitës edhe ato opozitës që ta përkrahin referendumin me dalje fillimisht ditën e referendumit.
Sot për Radio Evropa e Lirë, Bekim Kadriu, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin në Tetovës. Ndryshe kongresmenet amerikan gjatë të martës pritet të realizojnë takime me përfaqësuesit e institutit parlamentar si dhe organizatave jo qeveritare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropaelir.org. Autoritetet iraniane kanë nisur proces gjyqësor kundër sanksioneve të Shteteve të Bashkuara, duke pretenduar se këto të fundit kanë shkelur një traktat të miqësisë në mes të Teheranit dhe Washingtonit që daton nga viti 1955. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë pritet të marrë vendim brenda një muaji, teksa SBA-ja synon që në muajin nëntor të aplikojë valën e dytë të sanksioneve në Iran. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Irani ka kërkuar nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të urdhëroj Shtetet e Bashkuara për të hequr sanksionet e vëna nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump, duke u bazuar në një traktat të disa dekadave më parë të miqësisë në mes të Washingtonit dhe Teheranit. Ligjvënësit iranian do të prezantojnë rastin e tyre para kësaj gjykate më 27 gusht, duke thënë se sanksionet shkelin traktatin e vitit 1955 të nënshkruar nga Shtetet e Bashkuara dhe Irani. Në këtë traktat bëhet thirrje për marrëdhënie miqësore në mas të dy shteteve, inkurajohet tregti e përbashkët, investime dhe marrëdhënie të rregullta diplomatike. Pakt i vitit 1955 është nënshkruar në kohën e marrëdhënieve të ngushta në mes të Washingtonit dhe Teheranit, shumë kohë para se të ndodhte revolucioni islamik i vitit 1979, që ka rezultuar me dekada armiqësie në mes të dy palëve. Shtetet e Bashkuara pritet që zyrtarisht të përgjigjen në gjykatë më 28 gusht. Zyrtarët amerikan ende nuk kanë nisur një koment publik lidhur me padinë, mirë po avokatët pritet të argumentojnë se gjykata e Kombeve të Bashkuara nuk ka juridiksion në këtë konflikt. Ato po ashtu pritet të deklarojnë se traktati nuk është më i vlefshëm dhe se sanksionet nuk shkelin parimet e tij në asnjë rast. Seancat pritet të zgjasin 4 ditë dhe vendimi nga gjykata të publikohet brenda muajit. Vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë janë të detyrueshme, mirë po ky trup nuk ka fuqi për t'i vënë në zbatim ato, prandaj zakonisht këto vendime injorohen nga palët e përfshira. Trump ka larguar Shtetet e Bashkuara nga pakti bërthamor i vitit 2015 që ka Irani me 6 fuqi botërore dhe ka rivendosur sanksionet të cilat fillimisht ishin hequr me marrëveshja para shë largim të sanksioneve në këmbim të frenimit të aktivitetet bërthamor të Teheranit. Vendet tjera nënshkruese nuk kanë pasur sukses në thirrjet e tyre drejtuar Washingtonit për të qenë pjesë e marrëveshjes, derisa ato vet janë zotuar se do të vazhdojnë të jenë pjesë e së njëjtës. Sanksionet amerikane amerikane që ka nisur së aplikuari muajin e kaluar, shënjestrojnë industrinë e veturave të Iranit, tregtinë në ari dhe metale tjera të çmueshme, si dhe qasjen e dollarin amerikan. Vala e dytë e sanksioneve pritet të nisë zbatuarin në muajin nëntor dhe më tonë të prek sektorin e naftës dhe atë bankar, sektorat kyçe në ekonominë iraniane. Efekti i sanksioneve amerikane është vërejtur më njëherë në Iran pasi valuta e këtij shteti është vlerësuar tejet shumë, çka ka rezultuar me protesta në rrugët e disa qyteteve iraniane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është prehur në favor të ruajtjes së kufive aktual të Kosovës. Komentet e tij Haradinaj i bëri në Durrës të Shqipërisë ku merr pjesë në takimin jo formal të kryeministrave të Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian. Ai ka përsëritur se nuk duhet një kreativitet i ri për dizajnimin e kufive dhe se duhet të respektohen kufit që janë. Ndërkohë komisioneri për zgjerim i Komisionit Evropian Johannes Hahn, i pyetur nga gazetarët lidhur me marrëveshjen përfundimtare, ka thënë se nuk është i gatshëm të komentoj, por ai përsëriti qëndrimet e Bashkimit Evropian se nuk do të pranohet asnjë vend i ri anëtar në BE pas zgjidhjes paraprake të kontesteve dhe mosmarrëveshjeve. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se do të angazhohet për liri dhe siguri të lëvizjes për të gjithë qytetarët e Kosovës, përfshirë edhe komunitetin serb kudo në Kosovë. Ai bëri këto komente në përgjigje të letrës së humanistë serbe Natasha Kandić, e cila ka kërkuar nga Thaçi që personalisht të angazhohet për t'u mundësuar serbëve nga Gjakova që më 28 gusht të vizitojnë kishën dhe shtëpitë e tyre dhe të mos ju nënshtrohen siç ka thënë ajo poshtrimeve sikur vitin e kaluar. Sot është e paimagjinueshme dhe është e papranueshme që dikush të cënojë të drejtat apo të mos lejojë vizitë në qytetarëve sërb në objektet fetare, qoftë në Gjakov ose kudo tjetër në mbarën Kosovës, të Thaçi në përgjigjen e tij të postuar në Facebook. Ai po ashtu i shprehu mirënjohje të thellë Kandićit për aktivitetin e saj para, gjatë dhe pas luftës. Ambasada e Shteteve të Bashkuara dhe gazetarët në Bosnjë shprehën zemrimin e tyre të hënën një ditë pasi sulmues të panjohur plagosën rënë një gazetar të një stacioni të pavarur televiziv të serbëve të Bosnjës. Gazetari i BNTV-s Vladimir Kovačević u shtrua në spital pasi u sulmua nga dy persona të maskuar jashtë shtëpisë së tij në Banja Luka. Kovačević postoi një fotografi në Twitter duke treguar kokën e tij të gjakosur. Ai tha se është sulmuar me shufra metalike teksa po kthehej në shtëpi pas raportimit në një tubim antiqeveritar. BNTV është përballur me kritika nga autoritetet serbe të Bosnës për shkak të politikave të pavarura editoriale. Ambasada amerikane në Sarajev shkroi në Twitter se sulmet ndaj gazetarëve janë të papranueshme. Presidenti Francës Emmanuel Macron bëri thirrje për një projekt të ri të mbrojtjes së Evropës, duke thënë se siguria e kontinentit nuk duhet të mbështetet atë shumë në Shtetet e Bashkuara. Duhet të përmbushim përgjegjësitë tona dhe të garantojmë sigurinë tonë në këtë mënyrë dhe sovranitetin evropian, tha Macron në një fjalim për ambasadorëve francezë në Paris. Ai shtoi se bisedimet për bashkëpunim në mbrojtje duhet të zgjerohen në të gjitha shtetet evropiane dhe Rusia, që nga zgjedhja president në maj të vitit 2017, Macron ka bërë thirrje për një bashkim evropian më të integruar me një buxhet të përbashkët të mbrojtjes dhe doktrinë të sigurisë. Një raport i Kombeve të Bashkuara ka thënë se figurat e larta ushtarake në Myanmar duhet të jetohen për gjenocidin e kryer në shtetin Rakhine dhe për krime të tjera kundër njerëzimit. Raporti i bazuar në qindra intervista është dënimi më i fuqishëm nga OKB-ja për dhun kundër muslimanëve Rohingja. Raporti është shtet kritik edhe për liderën de facto të Myanmarit Aung San Suu Kyi për dështim të intervenimit në mënyrë që të ndalet dhuna. Në raport bëhet thirrje që rasti të dërgohet në gjykatën penale ndërkombëtare të drejtësisë. Qeveria në anën tjetër ka thënë vazhdimisht se operacionet e saj kanë shënjestruar militantët apo kërcënimet nga kryengritësit. Sulmet ushtarake kundër muslimanëve Rohingja në shtetin Rakhine kanë nisur në gusht të vitit 2017 pas sulmeve të përgjakshme të militantëve Rohingja. Besohet se rreth 700.000 musliman kanë ikur nga Myanmari drejt Bangladeshit si pasojë dhunës ushtarake. Papa Francesco ka refuzuar të përgjigjë ndaj pretendimeve të një ish diplomatit të Vatikanit, peshkopit Carlo Maria Vigano, i cili ka kërkuar të dorëhiqet. Peshkopi Vigano e ka akuzuar papën për mbulim të akuzave rreth abuzimeve seksuale nga një kardinal amerikan. Papa është pyetur për akuzat nga gazetarët, teksa ishte duke u kthyer në Rom pas vizitës së tij në Irland. E ka thënë se nuk do të flas as edhe një fjalë për letrën 11 faqeshe të peshkopit Vigano. Unë nuk do të flas asgjë për këtë. Mendoj se deklarata flet vetë, është shprehur ai. Ky dokument ka ngritur dyshime nëse papa është duke u përballur me sulme të koordinuara nga tradicionalistët në hierarkinë katolike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.